Premiér Sobotka odmítl návrh hnutí ANO, aby se současná náměstkyně ministra financí Andreje Babiše Alena Schillerová stala jeho nástupkyní v úřadu. Alena Schillerová je teď ve studiu DVTV. Dobrý den.
Dobrý den.
Zklamalo vás to?
Já jsem to víceméně očekávala.
Ulevilo se vám?
Je to za mnou.
Premiér řekl, že nejste zárukou samostatného výkonu funkce ministryně financí a že nemáte potřebné předpoklady pro dobrý výkon této funkce. Co k tomu
říct? Já jsem s panem premiérem nemluvila. Já jsem právě celou dobu mlčela v médiích, byť média se mě ptala přes víkend, před víkendem, jak byla nominace zveřejněna, tak jsem byla neustále dotazována. Já jsem nechtěla mluvit do médií, dokud si nepromluvím s panem premiérem. To se nestalo.
Takže on s vámi nechtěl mluvit?
Vůbec mě nikdo nekontaktoval, takže pravděpodobně ne, kdyby se mnou chtěl mluvit. Takže já jsem doufala, že prostě budu moci vysvětlit různé výtky, které vůči mě měl. To jsem vlastně nedostala, tuto možnost. Až jsem si dneska přečetla tiskovou zprávu a zhruba za 5 minut jsem šla reagovat na briefing, takže asi tak.
Nemluvil s vámi, ale je za vámi samozřejmě nějaká práce, nějaký výkon. Bohuslav Sobotka řekl, že s vámi byl v posledních měsících v kontaktu kvůli vyšetřování kauzy korunových dluhopisů a že si udělal podle svých slov na vás názor z vaší práce. Asi si ho neudělal úplně dobrý. Zdržovala jste vyšetřování dluhopisů?
Určitě ne. Já jsem s panem premiérem nikdy nemluvila takhle tváří v tvář. My jsme se potkali pouze několikrát na jednání koaliční rady, kde jsem doprovázela pana ministra Babiš, aby vysvětloval odborné termíny, případně jsem byla přizvána na jednání vlády zase za účelem vysvětlení některých odborných věcí. Jinak jsme spolu nikdy nemluvili, takže nevím, z čeho si tuto představu udělal, ale rozhodně tvrzení, že jsem brzdila kontrolu korunových dluhopisů, je naprosto ničím nepodložené. A vyplývá z toho, že není podloženo zejména základní znalostí zákona, kompetenčního zákona o finanční správě. Takovéto brzdění v podstatě není ani možné. Když pominu fakt, že bych to z morálních důvodů nikdy neudělala, tak to není technicky možné, nedává mi zákon tomu žádnou kompetenci. Ale přesto bych ráda zdůraznila, že finanční správa prověřuje všechny případy emisí korunových dluhopisů.
Vnímáte to jako útok na nezávislost finanční správy ze strany premiéra? Řekla jste to na vládě, jak se vměšuje do nezávislosti?
Ano, dostala se finanční správa pod hrozný politický tlak. Je neustále konfrontována s tím, že nekontroluje korunové dluhopisy. Ta finanční správa, samozřejmě já jsem strávila 26 let ve finanční správě. Já jsem nastoupila 1. srpna 1993 a byla jsem tam 26 roku. Já znám ten systém velmi dobře. Ona se dostává pod nebývalý politický tlak, že nekontroluje korunové dluhopisy. Ona nemůže nic říct. Nemůžou úředníci finanční správy nic říci, protože mají podléhají mlčenlivosti. Je dobře, že jí podléhají, protože to je ochrana daňových subjektů, že se nedozví prostě nikdo nic o jejich poměrech. To znamená, to je v pořádku, ale samozřejmě tím pádem jsou v pasti, že říci nic nemohou.
Dobře,
takže ředitel generální ředitel finanční správy rozhodl, protože to je jediné, co mohl říct. Ano, kontrolujeme všechny.
Není finanční správa pod politickým tlakem už déle, protože místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek řekl aktuálně CZ. Ona, mluví tedy o vás, se s tím velmi ztotožnila, ona je přímý partner pro finanční úřad. Já si nedovedu představit, že člověk, který to takto odmítal, pak to bude dělat. Lubomír Zaorálek mluvil v poslanecké sněmovně o tom, že jste velmi suverénně hájila, že se dluhopisy vyšetřovat nemohou. Jak byste v tom teď mohla být objektivní a nezávislá v roli případné ministryně financí?
Je mě hrozně zajímalo, protože já jsem samozřejmě s panem ministrem Zaorálkem nikdy nemluvila. My jsme se jednou seděli vedle své maskérně České televize, to je jediný náš kontakt, kde jsme si řekli dobrý den. Takže on se mnou nikdy nemluvil a nikdy se mě na nic takového nezeptal. Mě by strašně zajímalo, z čeho vycházel. Jestli vycházel, jsem včera velice pečlivě poslouchala ho v Otázkách Václava Moravce a poslouchám jeho výroky a on vychází z toho, že jsem měla se takto vyjádřit na jednání rozpočtového výboru. Seznam CZ, který byl tam přítomen, celý ten průběh jednání rozpočtového výboru na téma korunové dluhopisy ve vztahu finanční správě monitoroval. Mám dokonce pocit, že už se vyjádřil k tomu, že nemohl potvrdit slova pana ministra Zaorálka. Takže on něco uvedl, aniž by na to měl důkazy, a já říkám, že to není pravda.
Lubomír Zaorálek taky včera v těch zmiňovaných Otázkách Václava Moravce řekl: mám oficiální vyjádření tiskového mluvčího Agrofertu pana Hanzelky, který řekl před několika dny, že žádné šetření daňových jednokorunových dluhopisů neprobíhá. Jak to tedy je? Neprobíhá?
Probíhá. Probíhá, já jsem donedávna nevěděla, kdo je pan Hanzelka. Takže teď to samozřejmě už vím, co říká pan Hanzelka jménem Agrofertu, já absolutně nemohu nějak potvrdit ani vyvrátit, to je dotaz na pana Hanzelky.
Probíhá to vyšetřování?
Já říkám, že probíhá vyšetřování všech případů. Když říkám všech, tak všech.
To znamená?
To znamená všech.
Co to je všechno?
Znamená to 417 případů, které byly zaknihovány elektronickou formou. ty se všechny prověřují a kontrolují a následně do celkového počtu 1519 případů, to znamená včetně těch 417, kde je podezření, protože to jsou případy, které si finanční správa dohledala z výkazů, které se dodávají k daňovému přiznání. Tam je podezření, ale i ty prověřuje.
Pan Hanzelka, kterého se tedy donedávna neznala, má špatné informace?
Slyšíte, to je dotaz na pana Hanzelku, nevím.
Dobře, znamená to, že i jednokorunové dluhopisy jsou vyšetřovány?
Ano.
Vaše garance,
ano.
Vaše slovo?
Ano, moje slovo.
Vy jste ráno na vládě řekla, teď jste to zopakovala, že odmítáte, že byste jakýmkoliv způsobem brzdila vyšetřování korunových dluhopisů a že to není technicky možné. Řekla byste tedy, že premiér lže?
Já nerada používám takové silné výrazy. Každopádně nemluví pravdu.
Chcete ale říci, že finanční úřad postupuje standardně opravdu ve všech kauzách Agrofertu a Andreje Babiše? Podle místopředsedy ČSSD Zaorálka to tak není. Událo jsem komentářů, řekl, že finanční úřad nebyl tedy schopen zahájit správní řízení vůči Agrofertu a že to přišlo pozdě, že to bylo zpomalováno. Všechny ty kauzy se začaly řešit až ve chvíli, kdy se začalo kolem Andreje Babiše, kolem Agrofertu a kolem vašeho místa něco dít.
Já samozřejmě jsem vnímala v médiích tyto výroky a ptám se, kde má pan ministr Zaorálek pro ně nějaké důkazy. Kde, jak on to ví, že probíhá daňové řízení, to není správně, to je forma daňového řízení, ale to je nepodstatné. Jak on to ví? Protože já říkám, že se šetří všechny.
Od kdy? Kdy byla zahájena ta správní řízení?
Já samozřejmě nemohu uvádět žádná, já ani nemám ty informace, protože samozřejmě povinnost mlčenlivosti se do určité míry vztahuje i na mě. Já mohu mít určité informace, když probíhá konkrétní řízení ve vztahu finanční správě, jinak ty informace nemám. Já mám jedinou informaci, že probíhají veškerá kontrola všech 1519 případů.
Můžete alespoň říci, že je možné, že probíhají zkrátka ne příliš dlouho, že se rozjela ta správní řízení, že ve chvíli se začalo něco dít, jestli byla zkrátka zahájena ve lhůtách, kterých zahájena být měla, jestli to nebyla potom reakce na politickou situaci.
Já určitě si nemyslím, že to byla reakce na politickou situaci, protože my jsme předkládali, nebo generální ředitel finanční správy předkládal na vládě statistiku těchto případných kontrol. A ty kontroly probíhají kontinuálně od roku 2013. Ale je logické, že těch kontrol bylo méně. Z té statistiky to i vyplývá, že vlastně ten nárůst se projevil až po, dejme tomu v roce od roku 2016, rok 2017 případů bylo více, ale zase potřeba to zasadit do určitého kontextu. Byla tady jakási právní úprava. Ta právní úprava umožnila vlastně provádění emisí těchto korunových dluhopisů a v podstatě i čelní představitelé ministerstva financí v té době, a ty články jsou dohledatelné, ty výroky v médiích, to prezentovali tak, že se nejedná o žádnou formu daňové optimalizace. To znamená, že ta finanční správa to samozřejmě šetřila to v rámci kontroly převodních cen, nízké kapitalizace úroku, to všechno prověřovala, ale těch případů byly řádově jednotky. Teď jich je samozřejmě mnohem více, což přičítám tomu, že ta diskuze na toto téma se samozřejmě posunula někam jinam a samozřejmě i určitému tlaku na finanční správu, který ale já nepovažuji za správný.
Chcete říct, že finanční správa jedná pod tlakem?
Ano, chci říct, že jedná
pod tlakem. Že se rozhoduje pod tlakem?
Není to běžné, ale v tomto případě jsem přesvědčena o tom, že se tak stalo.
A vy nejste v kontaktu s ředitelem správy Janečkem?
Jsem samozřejmě na pravidelných poradách sekce každý týden a já všeobecně všem proto taky čerpám těchto informací, které z těchto porad sekcí mám, kdy on mě informuje o tom, že ty případy vlastně se rozhodl zahájit všechny, protože on není schopen říct prostě tohodle kontrolujeme a tohodle ne. A prostě pokud neřekne, on se takto rozhodl, je to jeho rozhodnutí a on má na něho právo. A on říká, pokud já neřeknu, že kontroluji všechny, tak vlastně pořád budeme vystavováni tomu, že někoho ano a někoho ne.
A ředitel správy Janeček informuje nebo s ním konzultujete?
On mě informuje, protože máme každý týden poradu sekce a samozřejmě řešíme celou řadu témat. Neřešíme jen korunové dluhopisy, řešíme evidenci tržeb, řešíme prostě kontroly evidence tržeb, řešíme celou řadu, bavíme se o nových legislativních návrzích, o nových projektech, protože oni jsou součástí samozřejmě projektu Moje daně, spolupracuje na těchto věcech, takže řešíme celou škálu problémů.
Je to na bázi informování nebo konzultací?
Je to na bázi informování.
Ptám se na to, že samozřejmě finanční správa je nezávislá, ano. Postupuje objektivně, ale svým způsobem spadá pod ministerstvo financí a samozřejmě ostatní politici z ostatních stran poukazují na to, že mezi vámi jsou velmi úzké vazby, mezi vámi a ředitelem správy Janečkem, že dochází ke konzultacím.
Ne. Já právě znova, nevím, jestli jsem to tady řekla dostatečně jasně.
Ještě jednou
samozřejmě. Existuje zákon, kompetenční zákon o finanční správě. A podle ten říká, že ministerstvo financí řídí generální finanční ředitelství. Ale to je potřeba zasadit do kontextu. Když ho řídí, to znamená, Řeší se opravné prostředky, stížnosti. Já mohu nařídit dohlídku finanční správy, mohu nařídit mimořádnou dohlídku finanční správy. Tak v těchto případech samozřejmě ano. Ale co se týče kontrolní činnosti, tam je finanční správa absolutně nezávislá. Nikdo do toho nevstupuje, je to na jejím rozhodnutí.
Vy mi popisujete samozřejmě oficiální cestu, ano. Oficiální postup, ale to, co se může dít zákulisně, na což poukazují vaši političtí oponenti, že dochází k silným konzultačním vazbám a k zpomalování procesu směrem k Agrofertu, může být samozřejmě jiná věc. Na to jsem se vás ptala.
A já odpovídám, že to absolutně vylučuji a ptám se, jak to vědí, že mi podsouvají něco, co prostě není pravda.
Premiér Sobotka taky uvedl, že byste byla jen prodlouženou rukou Andreje Babiše. Místopředseda ČSSD Zaorálek se už dříve pro Blesk vyjádřil, že vy a vaša rodina jste už se spjati s hnutím ANO. Tu vazbu a závislost na hnutí ANO Andreji Babišovi chcete taky popřít?
Určitě ne, ale chci vysvětlit. Mm-hmm. Já jsem se přihlásila do výběrového řízení na náměstka pro daně a cla v říjnu 2015. V listopadu proběhlo výběrové řízení, bylo nás 5 kandidátů, to bylo jedno z mála výběrových řízení, kdy bylo víc než jeden kandidát. V prosinci jsem byla vybrána a k 1. lednu 2016 jsem byla jmenována. Do té doby jsem se s Andrejem Babišem téměř neznala. Potkali jsme se asi na jedné nebo dvou pracovních jednání, kde mě vzal generální ředitel finanční správy. Vůbec jsme se neznali. Moje kariéra ve státní správě je naprosto transparentní. 27 let, postupovala jsem po kariérním žebříčku, všechno jsem si odpracovala, stojím si za tím, že není nic, za co bych se měla stydět. Co se týče rodiny mé dcery, moje dcera je dospělá žena, má svoji rodinu, rozhodla se angažovat v regionální politice v rámci města Brna a já věřím, že jako každý jiný občan této země má na to právo, že se může rozhodnout se svým životem naložit, jak ona uzná za vhodný. Já jsem se rozhodla jít cestou státního úředníka a věnovat svoji práci dokonce jedinému rezortu, a to je rezort ministerstva financí. Moje dcera se rozhodla pro tuto cestu a ji respektuji a nemám, co bych jí vytkla. Co se týče jejího manžela, a zřejmě asi narážíte, ten není absolutně politicky angažován, věnoval hnutí ANO v září roku 2014 sponzorský dar. Já jsem...
Jak velký?
Zhruba asi 1,5 milionu. Já jsem se to dozvěděla z médií, asi před rokem, to není vůbec nová zpráva.
Jsou to v rodině, nebavíte?
Se ho na to. Nebavíme. Víte co, já přijedu, ne. Já přijedu na pár hodin na víkend a zajímá mě jediný člověk na světě, a to je můj vnuk. To je prostě střed našeho vesmíru pro naši rodinu, nic jiného neřešíme, navíc ani nemáme čas.
Já to shrnu. Ano,
přesně tak.
Prosím.
Čili já jsem chtěla říct, že tak jako je, já mám svůj život, tak má život moje dcera a její rodina.
Já to shrnu, server neovlivní.cz, to, co vy tady teď říkáte, tak popsal tady vazby vaší rodiny na hnutí ANO, váš zeď. David Rusňák patří díky vazbám na ANO mezi nejvlivnější hráči na Brněnsku, tady napsali neovlivní, podporoval hnutí Andreje Babiše v kampani, o tom sponzorském daru jsme teď mluvili, vaše dcera je radní za ANO v Brně. Vůbec to podle vás nemůže zakládat žádné obavy z jisté zavázanosti Andreje Babišovi a hnutí ANO? Ne. To, na co poukazuje premiér.
Já vím, že by se mi to těžko obhajovalo, ale Andrej Babiš to vůbec nevěděl do doby, než s tím přišlo neovlivní.cz, protože vůbec toto jsme nikdy neřešili. Prostě moje cesta státního úředníka je naprosto transparentní a život mé dcery také. Jinak jenom taková malá poznámka, ale samozřejmě to odkazuji na manžela své dcery, protože nebudu za něho mluvit. On nemá vůbec žádný vliv ve straně. Není vůbec politicky aktivní.
Tak může tam být samozřejmě ten finanční vliv. Navíc ekonomický magazín Faktor S v loni popsal, že hlavně firma podnikatelová impéria, tedy vašeho zetě, se potýká se schopností splácet závazky věřitelům. To samozřejmě může vyvolávat jistý moment obavy v tom slova smyslu, že když vedle sebe máte někoho bohatého a máte finanční problém, tak to může vyvolávat nějakou zavázanost. Jsou zkrátka obavy, které se v tom veřejném prostoru nějakým způsobem objevují a vy teď máte šanci.
Já je vylučuji. Co se týče podnikání mého zetě, tak o tom samozřejmě nic podrobně nevím. To by byl dotaz na něho. Já si myslím, že jsou to zase spekulace a prostě polopravdy a nepravdy. Vylučuju to a znova zdůrazňuji. Můj život je život státního úředníka, ten jsem si zvolila před 27 lety a v tom pokračuji. Život mé dcery je zcela na ní.
Chcete říci, že byste po dobu výkonu funkce ministryně financí úplně vymazala Andreje Babiše ze svých kontaktů, že byste s ním nemluvila, neradila se s ním?
Já v tuto chvíli jsem řekla Andreji Babišovi, když mě nabízal nominaci a vysvětloval mi důvody, proč chce, abych to byla já, protože viděl v mé osobě člověka schopného okamžitě naskočit do toho postu, to znamená znám rezort, znám ministerstvo financí, jsem schopná okamžitě řešit sestavení státního rozpočtu, což je úkol obrovský a do konce května musí být podán první návrh, pracuji na největších projektech, ale takto jsem se s ním i domluvila, takto jsem to zdůraznila, že bych ho řídila apoliticky, odborně, to znamená, já nemám politické ambice. To znamená, tady vznikla jakási situace, kterou on mě požádal, jestli bych mu pomohla řešit.
Vymazala byste ho na ten čas z kontaktu obrazně? Neradila byste se s ním? Neřídil by vás? Mluví se o vás jako o Faltinkovi v sukních?
Já jsem to četla v médiích a skutečně mě to pobavilo, že jsem o něm jako Faltinkový sukník. Já věřím, že každý jdeme svou cestou. Já říkám, že bych měla tolik práce a tolik úkolů jasně daných zákonem, že bych prostě určitě nebylo o čem. Vemte si, že bych musela zabezpečit chod toho ministerstva na 6 měsíců.
Paní Šilerová, pan ministr Babiš je velmi aktivní v té komunikaci, v tom, jakým způsobem třeba volá i napřímo svým lidem. Chcete říct, že máme věřit tomu, že by se vám o to vůbec nemluvil, že by se nesnažil skrz vás ovlivňovat to dění, že by ho to nezajímalo, že by odjel prostě na Bahamy nebo kam jezdí a tam by odpočíval a nesnažil by se zasahovat Ingerova do toho úřadu?
On se na Bahamy nechystá, to, co mi říkal, říkal, že se chystá věnovat se 18 hodin denně kampani. To znamená, že by byl pořád někde v terénu. A ono mezi námi, co by ovlivňoval? Úkoly jsou jasně dané. 6 měsíců do voleb, musí se sestavit státní rozpočet, musí se dotáhnout projekty, musí se nastartovat EET, protože jsme před třetí a čtvrtou fází a další věci, ty úkoly jsou jasně dané.
Takže žádná ingerence z jeho strany by podle vás
do čeho?
Všechny byla irrelevantní?
Ale byla by irrelevantní.
Úplně mimo?
Byla by irrelevantní, protože si vemte, do čeho by ingeroval. Všechny zákony podstatné
mimo
jsou...
Mimo o klasických oficiálních postupech, samozřejmě jsou ještě
různé další jiné,
neoficiální, které by vás nezajímaly.
Ne, mě politické dění nezajímá. Já skutečně jsem chtěla pouze pomoct vyřešit tu situaci a pochápala jsem jeho, že jsem nejvhodnější kandidát. A byť jsem velmi skromný a pokorný člověk, tak si myslím, že z toho podhled měl pravdu, že
jak
jsem
hodný. Jak to ministr Babiš volá? Třeba přes den?
Volá mě pracovně, třeba klidně i denně.
No, denně jednou, dvakrát, víckrát.
Podle okolností. Někdy vůbec, někdy víckrát, ale samozřejmě jsme v kontaktu. Na to se mě ptali dneska už novináři, já to zase vysvětlím. Je to logické. Vemte si, že já jsem náměstkyně pro daně a cla, za kterou jdou největší projekty ministerstva financí. Je logické, že je tam jiný náměstek, který nemá takovéto projekty, no tak ten kontakt je menší. Ale jestliže do mé gesce spadá finanční správa, celní správa, řešíme EET, řešíme kontrolní hlášení, řešíme hazard.
Tohle jsou přesně ty věci, do kterých by mohl chtít ingerovat, nikoli do státního rozpočtu, jsou skutečně jasně dané úkoly a tam ten manévrovací prostor asi není tak velký.
Jak, paní redaktorko?
Různé jiné segmenty,
tam jsou karty rozdány.
Andrej Babiš svůj zájem.
Tam jsou karty
rozdány.
Karty jsou rozdány přesně tak, to znamená, teď se to musí jenom zabezpečit. Zákonná úprava je jasná, metodika je nastavená a musíme vnímat vlastně problémy, které to nese, případně na to nějakým způsobem reagovat, protože samozřejmě EET přináší celou řadu různých diskuzí a témat. Teď řešíme nevidomé, zítra chystáme tiskovou konferenci ke spolkům, protože tam řada prostě věcí, které potřeba vysvětlovat, ale karty jsou rozdány základní právní úpravou a ta je přijata a do voleb se žádná nová nepřijme.
I dnes jste řekla a teď před chvílí vlastně znovu, že nemáte žádné politické ambice. Proč jste se tedy nechala zatáhnout do té politické krize? Nemohla jste říct ne, hnutí ano?
Mohla.
A Andrej Babiš?
Určitě jsem mohla říct ne. Mohla jsem říct ne, to nebudu prostě říkat, že nikoliv. Chtěla jsem pomoct. Chtěla jsem pomoct a pochopila jsem, že jsem nejvhodnější kandidát z toho pohledu, že bych okamžitě byla schopna druhého dne zabezpečovat agendu.
Chtěla jste víc vstříc Andreji Babišovi?
Chtěla jsem víc vstříc systému a rezortu ministerstva financí především a zabezpečit jeho chod.
Ve vyjádření premiéra se rovněž píše, že prosazujete a obhajujete silně represivní přístup ke správě a výběru daní. Postup daňové správy podle něj poškozuje a likviduje i poctivé firmy. A nový ministr by měl zajistit, aby chování daňové správy bylo objektivní. Nepřehnali jste to v tomto směru, myslím tu represi.
Zase já jsem nedostala šanci si o tom s panem premiérem promluvit, takže já jenom pouze vycházím z toho, co uvedl v tiskové zprávě. A on tam cílí na zajišťovací příkazy. Je pravda, že toto období do dneška v podstatě rezortu ministerstva financí bylo spíše o přijetí těch represivních opatření. To já připouštím, ať už je to evidence tržeb, nebo je to kontrolní hlášení. Ale z čeho to vycházelo? Z toho, na čem se dohodli koaliční partneři, že se lépe vyberou daně a že se daně nebudou zvyšovat. To znamená, přijali se tyto zásadní opatření, které mají zajistit a zajišťují lepší výběr daní, aniž by ty daně se zvyšovaly, naopak se mírně snížily. My se v tom dalším období zaměřujeme na opatření, to je ten obrovský projekt Moje daně, kde prostě se snažíme zjednodušit daňový systém, ať už je to přijetím nového zákona o daní příjmu, zjednodušení s vyměření nebo přijetí daňového kiosku, kde se snažíme vytvořit vlastně společně s finanční správou systém, který naprosto zjednoduší poplatníkům způsob podávání daňových přiznání, to znamená, vyjdeme z různých registrů a tak dále. Já jsem se dočetla v té tiskové zprávě, ať vám neuhýbám, to bych nerada. Já jsem se dočetla, že on tam cílí na takzvané zajišťovací příkazy. Takže Takže jsem si dovodila, že to bude zřejmě asi tato debata, protože samozřejmě jsem vnímala, že i finanční správa kolem toho vedla v médiích různé debaty. A já bych to ráda vysvětlila. To je takový, a budu se snažit být hodně zjednodušující, abych neobtěžovala vaše posluchače nějakými technikáliemi. To je velice restriktivní institut, který se zavedl už někdy zhruba v roce 2013 do zákona o DPH. On v podstatě znamená, že když se postupuje v rámci boje s daňovými úniky proti nějakému konkrétnímu plátci, hrozí, probíhá prověřování a hrozí, že v budoucnu on zašantročí majetek, tak se v podstatě vydá tento zajišťovací příkaz, ten se odůvodní a de facto se mu může, říkám to velmi zjednodušeně, může už obstavit účet okamžitě už v této fázi nebo zabavit majetek. Takže to je velmi restriktivní. Ale já bych ráda zdůraznila, že finanční správa si toho je vědoma. Já znám dobře činnost finanční správy, takže vím, jak s tímto institutem nakládá. Máme 500 000 plátců DPH. Od roku 2013 do roku 2017 bylo vydáno zhruba necelých 5 000 těchto zajišťovacích příkazů. A to ještě bych řekla, že ty zajišťovací příkazy se týkaly třeba několik se jich týkalo jednoho subjektu. Jo, takže já nemám počet o subjektech, o těch plátcích, mám podklady o počtu těchto zajišťovacích příkazů. Z toho asi necelá polovina bylo podáno odvolání. Odvolací finanční ředitelství jako odvolací orgán zrušilo pouze jeden jediný z nich. Asi ve 127 případů změnilo výrok. A z tohoto penza nejvyšší správní soud zrušil tento zajišťovací příklad za ta léta v 7 případech.
A chcete říci, že represe se nekoná?
Že to není žádný obrovský, že to není obrovské zneužívání. Že to je prostě skutečně zvažování. A ještě vám řeknu takto. V podstatě ta finanční správa postupuje a je na to jednotný pokyn z centra, že vždy, než se vydá ten zajišťovací příkaz, tak pracuje na úrovni krajského finančního úřadu speciální tým, kde je procesualista, riskář, specialista na nepřidané hodnoty a ti zvažují, jestli skutečně se vydá ten zajišťovací příkaz. To znamená, že se tomu věnuje mnohem větší péče než běžnému rozhodovacímu procesu.
Paní náměstkyně, jak se vnitřně srovnáváte s tím, že to, o čem teď hovoříte a obhajujete tady nějaké zajišťovací příkazy, zkrátka výtky, že ten úřad je příliš represivní směrem k i třeba k poctivým podnikatelům, jak se vnitřně srovnáváte s tím, že ministr financí sice legálně, ale optimalizoval své daně a teď se v vozovkách nahání drobní hospodští, když to přeženu. Máte s tím nějaký vnitřní problém? Uvažujete o tom někdy takto?
Já jsem odpověděla, samozřejmě uvažuji o všem možném. Odpověděla jsem a odpověděla tak i finanční správa, že se prověřují všechny případy emisí korunových dluhopisů. Když říkám všechny, tak
bavíme
všechny.
Bavíme se teď o etické rovině.
Ano, já rozumím. To znamená,
optimalizace ve velkém, v milionech,
nechť to prověří finanční správa, ta bude rozhodně jednat padni komu padni.
Prověření finanční správy ovlivní nějak váš etický pohled na tu věc?
Samozřejmě, že já se nedozvím konkrétní výsledky z finanční správy o konkrétních kauzách, ale říkám, je potřeba, aby to prověřila finanční správa.
Mě zajímá, jak se na to díváte vy, Alena Schillerová. Jakým způsobem pracujete na tom úřadě, jakým způsobem toto ve vás pracuje? Optimalizace ve velkém ze strany vašeho šéfa, ministra financí a to, že vám vytýkají lidé z ulice, v vozovkách, naháníte hospodské za drobné. Co to s vámi dělá? Nic?
Prostě já o tom samozřejmě přemýšlím. Přemýšlím o tom velice intenzivně. Řekla bych, že já bych neřekla, že naháníme hospodské za drobné. Já bych řekla, že jsme chtěli nastavit rovné podnikatelské prostředí. To tady prostě nebylo. A já jsem letitý berní úředník, ale slušně nejsem žádný šílenec. To bych chtěla zdůraznit tady posluchačům. Ale nelíbí se mně to, když prostě někdo ty daně platí a někdo vedle ty daně prostě neplatí. To znamená, že to je zcela zásadní, co jsme jak kontrolním hlášením, tak evidencí tržeb narovnali. A věřte, bohužel nedostávají prostor, ale celá řada podnikatelů nám píše a děkuje nám za přijetí těchto opatření. Ale samozřejmě celá řada je zase kritizuje, takže to tak prostě je, když zavádíte něco tak revolučního. A já jsem 26 let byla ve finanční správě a nikdo s ničím lepším nepřišel.
Etický rozměr působení Andreje Babiše.
Vrátím se zpátky.
Dělá to s vámi něco? Nebo ne? Jednoduchá otázka. Ne, je mi to jedno, ano, přemýšlím o tom, nesedí mi to úplně.
Přemýšlím o tom a prostě přemýšlím o tom, že jsme tady měli politickou reprezentaci před tu otázku. Samozřejmě ta otázka je tady nastolena v éteru, a takže přemýšlím o ní nikoli třeba jako náměstkyně, přemýšlím o ní jako člověk.
Tam se vás na Andreje Babiše teď nikoli
ano,
na
já
politickou
tomu rozumím.
Reprezentaci. On no, je váš.
Vemte si, že tady byla určitá situace, že politická reprezentace
pouštěla do éteru. Paní Schillerová, vadí nám to, nebo vám to vůbec nevadí? to, o čem se bavíme směrem k nejrůznějším podezřením a momentům, které se týkají finančního působení.
Pokud by se skutečně jednalo o daňovou optimalizaci, která by byla mimo rámec, tak mě to vadí.
Prodlužuje podle vás premiér krizi?
Já se nechci vyjadřovat politickým otázkám. Každopádně si myslím, že dnes měl šanci velice rychle prostě tu věc vyřešit, ale nebudu se vyjadřovat politickým otázkám.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Já vám taky. Na shledanou.